Radio PPMI Mesir, suara kita inspirasi bangsa.
Ketemu lagi kita.
Iya, alhamdulillah kita ketemu lagi ya kakak.
Alhamdulillah.
Udah ngapain aja nih Kak Miftah selama seminggu kita nggak bertemu?
Banyak ya, mondar-mandir.
Terima kasih ya Kak Miftah sudah meluangkan waktu Kak Miftah yang super sibuk di siaran kali ini untuk menemani Sobat Radio PPMI Mesir semuanya nih. Jadi makanya nih tetap stay tune nih, karena Kak Miftah udah meluangkan waktunya untuk kita untuk bercerita tentang Mesir. Nah, kita hari ini kita ngebahas tentang bagaimana Islam masuk ke Mesir ya Kak. Sebelum masuknya Islam nih, sebelum Islam menaklukkan Mesir nih Kak, negara Mesir itu dikuasai oleh bangsa apa sih Kak? Bagaimana kondisi masyarakat Mesirnya atau bagaimana cara beragama masyarakat Mesir di sini? Gimana Kak?
Oh iya, sebelum kita masuk ke pembahasan itu, saya jadi teringat, jadi dulu waktu kami masih tingkat 2
yeah.
di Fakultas Sejarah Peradaban Islam, itu kami ada doktor yang mengajarkan diktat sejarah peradaban Islam. Nah, doktor tersebut ketika kami hampir lulus ya, maksudnya kenaikan ke tahun ketiga, itu beliau wafat gitu.
Wafat.
Namanya Dr. Ahmad Syahri, dan beliau yang banyak mengajarkan tentang Islam di Mesir ini, bagaimana masuk, kemudian bagaimana kondisi sosial antropologi saat itu kayak gitu. Jadi saya ingin mendoakan beliau ya gitu. Minta doanya teman-teman sobat pendengar untuk beliau Al-Fatihahnya ya. Semoga beliau mendapatkan derajat dan yang tinggi dan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh.
Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah dulu ya nih buat gurunya Kak Miftah.
Ya.
Al-Fatihah.
Ya, terima kasih semua pendengar sahabat Radio PPMI. Jadi tadi pertanyaannya apa?
Bagaimana Islam itu menakluk, bagaimana Islam
Islam datang ya?
Sebelum Islam menaklukkan Mesir nih Kak, negara Mesir itu dikuasai oleh bangsa apa?
Bangsa apa ya? Iya. Ya jadi semenjak meninggalnya siapa? Alexander the Great ya.
Alexander the Great.
Dari Makedonia itu. Kemudian negara jajahannya siapa? Alexander the Great itu kemudian dikuasai oleh para panglimanya. Nah, salah satu panglima yang menguasai Mesir waktu itu adalah panglima Ptolemy.
Panglima Ptolemy.
Iya, Ptolemy. Ptolemy.
Ptolemy.
Iya. Nanti Ptolemy ini yang kemudian dia mendirikan dinasti sendiri yang kemudian disebut sebagai dinasti Ptolemy mulai tahun 323 sebelum Masehi.
323.
Iya, sebelum Masehi. Enggak tahu Indonesia
udah lama banget ya kan.
Lama banget.
325 Masehi, sekarang kita 2019.
Itu sebelum Masehi. Jadi Candi Borobudur dan Prambanan belum ada.
Belum ada itu ya. Udah lama banget.
9 iya. Lalu kemudian sepanjang perjalanannya dinasti Ptolemy kemudian banyak membangun memberi sumbangsih ya. Salah satunya kemudian mendirikan Iskandaria, mengembangkannya menjadi kota metropolis ya. Di sana dibangun salah satu tujuh keajaiban dunia, yaitu Mercusuar Iskandaria yang terkenal.
Mercusuar Iskandaria.
Ya, yang kemudian nanti tempatnya di zaman Islam dijadikan sebagai benteng, yaitu benteng Sultan Qaitbay.
Ya saya pernah ke sana Kak. Sobat Radio Sobat sudah pernah ke benteng Qaitbay belum? Nih.
Wah seru, itu harus ke sana. Kemudian juga ada Maktabah Iskandaria yang terkenal.
Iya, di
biblioteka ya, Biblioteka Alexandria. Sampai nanti muncul tokoh yang terkenal yaitu Cleopatra.
Oh, Cleopatra.
Nah, Cleopatra ini masih keturunan Ptolemy.
Ptolemy.
Iya,
oh, bukan Cleopatra Ptolemy. Bukan pas zaman Firaun Kak.
Bukan.
Oh,
jadi
bukan.
Dia sudah tidak.
Berarti pengetahuan Ica sekarang. Oh, berarti.
Iya, jadi dia mereka orang Yunani, ya.
Oh, orang Yunani.
Ptolemy itu orang Yunani. Lalu Cleopatra juga orang Yunani.
Oh, orang Yunani.
Nah, Cleopatra yang terkenal dalam sejarah yang kita kenal kisah romansanya itu bersama Mark Antony itu adalah Cleopatra ketujuh.
Cleopatra ketujuh.
Iya.
Siapa tadi namanya Kak?
Cleopatra ketujuh.
Siapa namanya?
Mark Antony.
Apa?
Mark Antony.
Mark Antony ini sobat radio PPM Mesir.
Ya nanti ada apa namanya istilahnya kisah cintanya dialah.
Oh, kisah cintanya dengan
nanti teman-teman bisa baca sendiri, searching sendiri. Kita nggak perlu jelasin di sini.
Iya.
Jadi intinya di zaman itu ya, di kekuasaannya, masa kuasanya Cleopatra, itu Cleopatra itu salah satu perempuan yang cukup cerdas dalam bidang politik ya, sehingga dia berhasil mengulur waktu di mana waktu itu Romawi itu mengalami masa jaya-jayanya. Dia banyak menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitar Laut Mediterania.
Laut Mediterania. Nah,
salah satu selanjutnya kerajaan yang kuat adalah kerajaan Mesir di bawah dinasti Ptolemy. Nah, oleh Cleopatra ke-7 ini dengan berbagai taktik politiknya ya, dia berhasil mengulur sampai nanti meninggalnya Mark Antony pastinya. Lalu dia bunuh diri, ada yang bilang bunuh diri, ada yang bilang diracun dan lain sebagainya. Lah, meninggalnya Cleopatra ke-7 ini tahun 30 sebelum Masehi ini mengawali jatuhnya Mesir ke tangan orang-orang Romawi, yaitu di bawah Julius Caesar itu.
Julius Caesar.
Nah, sehingga dari masa 30 sebelum Masehi ya, sampai membentang tahun 640 ya, itu nanti masa kekuasaan Romawi. Berarti Romawi itu menguasai cukup lama kan?
Iya.
Sekitar 7 abad ya.
7 abad.
7 abad itu orang Romawi. Nah, dari situ itu masa Romawi sangat lama di Mesir. Nah, selama masa penjajahan orang Romawi itulah nanti bangsa Mesir ini mengalami banyak penindasan. Nah, antara lain dari mulai sistem pajaknya, semisal orang Mesir itu mengalami banyak pengambilan pajak yang tidak masuk akal ya. Semisal setiap orang Mesir yang mulai beranjak umur 14 tahun, maka dia akan dikenakan pajak.
Ya, pajak,
pajak perorangan. Nah, ada pajak wajibnya. Kan kita kalau di Indonesia mengenal ada pajak bumi dan bangunan.
Iya, pajak kendaraan ya kak.
Pajak kendaraan. Ini orang lahir udah nyampe umur 14 tahun dikasih pajak.
Dikasih pajak. Wah, 14 tahun masih.
Lalu kalau yang punya rumah nanti perabotannya ada pajaknya. Orang hasil panen ada
perabotan
pajaknya.
Perabotan rumah juga kak.
Jadi kalau orang punya perabotan itu ada pajaknya.
Ada pajaknya.
Jadi perabotan masih kayak kendaraan lah. Gitu.
Iya, ya Allah.
Belum lagi kalau orang pindah dari satu kota ke kota. Nah itu dari sisi pajak ya. Kalau dari sisi agama itu sangat tertekan sekali. Karena ketika masa awal-awal dulu, ketika perpindahan dari masa Ptolemy ke masa Romawi, itu orang-orang Mesir itu banyak mengalami penindasan di bidang agama. Contohnya mulai diperkenalkan Tuhan-Tuhan orang-orang Romawi. Setelah sebelumnya orang Mesir itu menyembah dengan bebas dewa-dewa orang Mesir kuno. Gitu. Karena zaman Ptolemy pun, walaupun Ptolemy itu aslinya Yunani dan punya tradisi Tuhan tersendiri, nah, ketika di Mesir mereka justru menyembah Tuhannya orang-orang Mesir.
Menyebut Tuhan
malah Tuhannya orang Yunani ditinggal, tapi beda ceritanya dengan orang Romawi yang ketika datang ke Mesir justru mereka malah memaksakan Tuhan.
Tuhannya orang Mesir dulu apa kak?
Ya ada yang terkenal dengan konsep Trinitas ya. Konsep jadi sebelum Trinitasnya orang Kristen. Nah Kristen belum ada nih.
Oh Kristen belum ada.
Kan? Belum ada nih. Sekitar 30 sebelum Masehi kan. Berarti ya, sebelum Yesus lahir, Nabi Isa lahir. Itu contohnya seperti Dewa Osiris ya. Oh, ya, Osiris itu dewa alam baka.
Oh, berarti pas zaman ini Nabi Isa belum hadir ya, Kak?
Belum lahir.
Ya.
Ada dewa Osiris, nanti punya istri ya, namanya Isis, punya anak namanya Horus dan lain sebagainya nanti. Itu salah satunya. Nah, sedangkan dewa-dewanya orang Yunani, orang Romawi itu seperti yang kita kenal dalam nama-nama planet. Venus, Jupiter gitu kan. Dan lain sebagainya, Zeus kayak gitu.
Zeus.
Nah itu, jadi di masa itu, masa pagan mereka pun mengalami penindasan. Kemudian ketika masa Kristen awal.
Masa pagan itu apakah mungkin Sobat Radio PPI Mesir gak tahu nih.
Iya, pagan itu masa ketika menyembah berhala.
Menyembah berhala.
Kita sebutnya pagan atau paganisme.
Paganisme.
Iya, seperti
yang
kalau
gak bertuhan gitu ya.
Sebenarnya mereka bertuhan.
Oh bertuhan.
Iya, cuma mereka lebih menyembah ke seperti animisme, dinamisme.
Animisme,
menyembah
dinamisme.
roh dan benda-benda yang mereka anggap keramat atau memberikan kekuatan gitu, atau benda ini mengatur kehidupan mereka. Gitu. Jadi dibentuk dalam bentuk patung-patung kayak gitu. Nah itu dari sisi agama. Lalu ketika Kristen datang ke Mesir, kemudian orang Mesir banyak memeluk Kristen.
Yeah.
Nah, orang Romawi pemerintahannya itu masih pagan.
Masih pagan.
Iya, jadi banyak orang Kristen yang banyak orang Mesir yang masuk Kristen, tapi pemerintahnya atau penjajahnya waktu itu Romawi masih pagan, menyembah dewa-dewa sehingga orang Mesir disiksa kembali.
Pusat kekuasaan Romawi itu di mana Kak sekarang
waktu,
kalau di sini?
Waktu itu ya.
Iya, waktu itu.
Waktu itu ada di Iskandaria.
Oh, Iskandaria.
Iya, pusatnya di Iskandaria. Karena kan waktu itu ibu kota Ptolemy ada di Iskandaria. Nah, nanti cuma mereka punya basic kekuatannya ada di daerah yang kita kenal sebagai Margirgis.
Margirgis.
Iya, atau Mesir Kodim.
Mesir Kodim.
Iya.
Oh, Mesir Kodim.
Mesir Kodim.
Nah, berarti di daerah Kairo ya, Kak?
Iya, ada di Kairo. Ada benteng yang besar. Namanya Benteng Babylon.
Babylon. Oh, iya.
Di situ nanti. Nah, itu kondisi sosialnya kurang lebih seperti itu. Ya. Lah nanti ketika orang Romawi sudah menjadikan agama Kristen sebagai agama resmi negara, orang Mesir senang dong. Wah, akhirnya kita diakui
gitu
sebagai
ya?
Agama resmi. Namun kesenangan mereka tidak berlangsung lama ketika terjadi yang namanya Konsili Nicea. Konsili Nicea ini adalah ketika umat Kristen seluruh dunia itu berkumpul untuk menentukan kapan tanggal lahirnya Yesus, apa itu Paskah, bagaimana orang meninggal gitu. Jadi usul ibadat atau fikih, kalau umat Islam fikih gitu, ada fikih muamalat, munakahat kayak gitu. Nah, itu baru ditentukan oleh mereka di namanya Konsili Nicea.
Konsili Nicea.
Termasuk tentang ditentukannya sebenarnya Nabi Isa itu bagaimana sih? Otoritasnya gitu. Apakah dia sebagai seorang nabi yang diutus, apakah dia adalah jelmaan Tuhan di bumi, apakah dia adalah jelmaan Roh Kudus, segala macam. Nah, ternyata pemerintah saat itu meyakini konsep bahwasanya Nabi Isa itu memiliki dua tabiat.
Oh, iya,
disebutnya kita tobiatain.
Tobiatain.
Nah, apa itu tobiah ilah wa tobiah nas gitu. Ada tabiat manusia dan tabiat Tuhan
tabiat
dalam
Tuhan.
Satu waktu. Nah, sedangkan orang Ortodoks ya itu meyakini bahwasanya tobiah wahidah, bahwasanya Yesus itu ya tabiah wahidah itu satu itu, tapi satu dalam satu itu mengandung tiga hal gitu.
Tiga hal.
Nah, sehingga oleh orang kerajaan yang kita sebut sebagai Malik. Nanti madamnya namanya Malkanin, itu akhirnya dikafirkan orang Mesir,
orang Kristen Mesir
tadi, Ortodoks. Yang percaya bahwasanya satu tabiat. Nah, sehingga mereka disiksa kembali. Yang pertama seneng karena agamanya sama, sekarang berbeda pendapat, akhirnya mereka berbeda mazhab, akhirnya mereka disiksa kembali. Nah, sampai tahun tadi 640 ketika Amr bin As datang. Jadi Mesir ini cukup menderita.
Cukup menderita ya dulu ya pas zaman
dulu zamannya Romawi
orang itu. Romawi dulu Kristen.
Sangat cukup menderita seperti itu.
Katanya dulu agak karena ada dua tabiat itu Kak. Mesir di
berbeda madhab.
Perbedaan mazhab itu orang Mesir cukup menderita gara-gara itu ya.
Oh, sangat menderita. Bahkan di zaman itu banyak sekali gereja-gereja yang kemudian didirikan karena banyak orang yang orang sucinya orang Kristen Mesir yang meninggal syahid lah kata kita bilang ya, karena mereka berjuang atas nama kekristenan, atas nama Tuhan ya yang mereka percaya gitu, sehingga banyak gereja-gereja didirikan atas nama mereka seperti Margirgis gitu, San Antonio gitu kan, San Catherine
yang di Sinai
itu salah satu ceritanya.
Oh, berarti yang pertama itu gereja apakah yang didirikan?
Kalau gereja pertamanya saya kurang tahu ya, secara spesifik nama yang pertamanya ya. Tapi yang paling terkenal di zaman itu adalah Margirgis.
Margirgis.
Iya, yang nanti gereja itu nanti didirikan setelah yaitu Margirgis terbunuh gitu. Di sana.
Gitu nih Sobat Radio PP Mesir nih sejarahnya. Terus siapa sih Kak pembesar pendeta Kristen Koptik pada zaman itu tuh?
Kalau pendeta Koptiknya ya ini yang masih
Mm-mm.
saya bingungkan sampai saat ini. Jadi di beberapa literasi
Yeah.
itu tidak disebutkan yang namanya, kan di situ ada namanya Mukaukis ya.
Mukaukis.
Kalau dalam literasi Islam kita,
Yeah.
pembesar masjid disebutnya sebagai Mukaukis.
Mukaukis.
Lah, apakah di situ ada perbedaan? Apakah itu sebagai gelar? Apakah nama benar-benar seorang? Karena saya pun belum apa ya, belum menemukan ya, keterbatasan bacaan saya ya, belum menemukan apa namanya, siapa nama Latin atau nama penguasa Romawi yang di Mesir, gubernurnya kita sebut sebagai gubernur, tapi hanya mengantongi atau mengantongi kayak mau nangkep aja, tahu
Tahu
namanya adalah
namanya.
Mukaukis
Oh,
gitu.
Mukaukis.
Apakah di literasi disebutkan dia
Yeah.
sebagai pemuka agama juga pemuka politik atau pemerintahan gitu. Jadi dua dalam satu. Bisa
Wow.
jadi dua dalam satu, bisa jadi itu dua hal yang berbeda.
Dua.
Saya kurang tahu ya.
Gitu ya, Kak.
Sampai di siro-siro pun kita sebutnya Mukaukis ya. Seperti di apa namanya, Nurul Yakin, punyanya Syekh Khudoribik,
Oh iya, Nurul Yakin.
ya itu juga. Kemudian Itmamul Wafa, ya kitab Itmamul Wafa punya Khulafa Rasyidin, punyanya Syekh Khudoribik juga. Ketika Amr bin As mengutus itu disebut sebagai Mukaukis, gitu. Raja Mukaukis.
Dulu Ica sempat pernah talaki sebentar doang tiba. Talaki waktu awal-awal masih datang maba kan, jadi ikut kakak kelas gitu. Talaki-talaki di Syekh Yusri ya,
Oh ya, Syekh Yusri,
ini ngajiin
Nurul
kitab
Yakin.
Nurul Yakin,
Oh
Kak.
iya, seru itu. Kami
Iya.
juga dulu bahas
Jadi dulu
ngaji
tapi belum
juga.
ngerti sih. Jadi Kak, bagaimana sih keadaan penduduk Mesir pra penaklukan Islam yang kata Kakak Islam itu masuk ke Mesir itu tahun 641 ya, Kak?
160.
Oh,
Ya,
100.
mulai pasukan Mesir mulai masuk itu
Masuk
640.
640 Mesir.
Ya,
Eh, 640. 640
640
Masehi.
Masehi,
Oh,
ya.
udah Masehi itu ya, Kak
Ya,
ya.
udah Masehi. Jadi
Gimana?
kondisinya ya seperti yang dikatakan tadi, bahwasanya penduduk Mesir itu tersiksa.
Iya.
Karena kan terakhir kan ada perbedaan pendapat antara pemerintah Romawi dengan orang Mesir. Kalau
Iya.
orang Mesir itu mempercayai tadi tabiat, satu tabiat, sedangkan orang Romawi pemerintah
Pemerintah.
ya yang ibu kotanya di Konstantinopel itu percaya dua tabiat. Nah, sehingga menghukumi orang yang percaya tabiat, satu tabiat, yaitu orang Mesir adalah kafir. Nah, nanti mereka disiksa lagi dan mereka disebutnya sebagai madhab ortodoks.
Mazhab Ortodoks.
Nah, madhab ortodoks sendiri
Iya.
ya yang percaya tabiat, satu tabiat ini, itu tidak hanya di Mesir. Ada juga di Irak,
Irak.
kemudian ada di Syam, ya. Orang Syam menyebutnya orang-orang Suryani.
Suryani.
Ya, kalau orang Mesir disebutnya orang Kipti atau Akbat.
Oh.
Kipti, ya itu
Kipti.
ya, Kipti itu. Nah, jadi itu mengalami penyempitan makna. Dulu Kipti itu adalah nama untuk menyebut orang Mesir secara umum. Zaman
Oh.
sebelum Islam datang, baik itu penyembah berhala atau pagan, orang Kristen maupun orang Islam kayak gitu. Tapi kemudian setelah Islam lama di Mesir itu
Yeah.
mengalami penyempitan makna menjadi Kipti adalah orang Mesir yang beragama Kristen Ortodoks, itu
Oh,
disebutnya
gitu.
Kipti, iya.
Oh, bukan suku gitu ya, Kak?
Bukan.
Jadi nanti kita bakal ngebahas lagi nih Sobat Radio PPM Mesir, bagaimana sih seluk-beluknya tentang sejarah Islam masuk ke Mesir ini. Jadi jangan kemana-mana nih Sobat Radio PPM Mesir, tetap stay tune di Radio PPM Mesir, suara kita inspirasi bangsa. Oke, ini Kak Miftah. Kan tadi kita udah ngebahas tentang masyarakat Mesir pra penaklukan Islam.
Iya, yang sangat menderita.
Iya, masa Jadi bagaimana sih Kak sejarahnya Mesir itu bisa jatuh ke dalam pangkuan Islam? Ya seperti kan kita ketahui Panglima Amr bin As kan yang ngebuka Mesir ini, yang menaklukkan Mesir. Gimana sejarahnya?
Betul-betul. Jadi itu penaklukan Mesir itu hubungannya sangat erat ya. Kaitannya sangat erat dengan penaklukan di Syam. Karena waktu itu ya, orang Romawi itu sangat marah dengan orang Islam gitu. Karena mereka melihat mereka mengabarkan diri mereka kan sebagai penguasa tunggal ya.
Iya.
Jadi setelah runtuhnya Persia, ya, mereka itu menjadi penguasa tunggal yang menguasai semua wilayah peradaban lama, yaitu di sekitar Laut Mediterania.
Oh, itu saking, bangsa Romawi ya, Kak?
Bangsa Romawi. Sampai kekuasaannya orang Romawi itu begitu besar ya, dan melingkupi semua wilayah di sekitar Laut Mediterania, sebelum disebut sebagai Bahrul Mutawasid atau Laut Tengah, yang kita kenal dalam bahasa Indonesia, yang bahasa Indonesia mengambil dari bahasa Arab. Nah, itu sebelumnya, sebelum Islam muncul, itu disebutnya sebagai Bahrul Rum.
Bahrul Rum.
Atau Laut Orang Romawi. Laut Romawi.
Oh, Laut Romawi.
Karena memang itu kuasaannya orang Romawi itu semua daerah itu. Nah, mereka jengkel tiba-tiba ini ada sebuah
itu sekarang nama bangsa. Kotanya apa, Kak? Nama kotanya apa sekarang?
Kota yang mana?
Yang itu yang tadi Bahrul Rum itu terletak di mana sekarang?
Oh, Bahrul Rum sekarang ada di Laut Mediterania. Mediterania. Berarti utaranya Iskandaria. Kemudian bawahnya Italia. Kemudian Prancis, Aljazair, Tunis, Libya. Nah, itu namanya.
Oh, sampai ke Prancis kalau gitu.
Iya, sampai Prancis. Kan luas, kuasaan mereka kan sampai Inggris waktu itu.
Oh iya.
Itu. Nah, dari situ orang Romawi itu kesel sama orang Islam. Ini apa sih, bangsa baru muncul gitu kan. Tiba-tiba kok bisa menguasai Persia, menguasai Syam gitu. Yang sebelumnya mereka gak kebayang kok tiba-tiba ada yang bisa menaklukkan kita gitu. Nah, sehingga ketika jatuhnya Syam itu, orang-orang Romawi yang selamat itu mereka lari semua ke Mesir. Nah, kenapa Mesir? Karena Mesir merupakan daerah yang cukup kuat dari segi SDA-nya, ya.
Sumber daya alamnya.
Sumber daya alamnya melimpah, baik dari hasil panennya melimpah, bahkan menjadi tamwil atau pemasok cadangan untuk kota-kota di Eropa, di Konstantinopel, gandumnya.
Wow, keren ya.
Nah, saking surplusnya itu Mesir. Dari sisi SDM-nya orangnya banyak sehingga cukup bagus untuk tentara. Itu. Nah, dari situ akhirnya apa? Ketika selesai penyerahan kunci Al-Quds atau Palestina waktu itu di tangan siapa? Khalifah Umar bin Khattab.
Umar bin Khattab.
Waktu itu ditemani juga oleh Amr bin As. Nah, oleh Amr bin As itu disindir lah gitu. Di apa namanya? Istilahnya disindir soal Mesir. Khalifah, bagaimana kalau kita menaklukkan Mesir gitu? Nah, Khalifah Umar bin Khattab pada awalnya menolak. Kenapa? Karena ini sudah terlalu jauh gitu. Sahabat saya banyak yang tersebar. Ada yang ke Persia, ada yang ke Syam gitu kan. Setiap ada penaklukan kan otomatis banyak pasukan yang pergi.
Yang pergi ya, banyak setelah, yang meninggal ya.
Satu meninggal dan setelah kota itu dikuasai, maka kan otomatis nanti banyak tentara yang dijaga di sana. Karena kan itu udah masuk wilayah perbatasan dengan hukum yang berlaku saat itu kan. Nah, Sayyidina Umar itu tidak mau gitu kalau banyak sahabat yang terlalu jauh dari beliau gitu di Madinah. Nah, namun setelah Amr bin As meyakinkan bahwasanya kalau seandainya kita hanya menaklukkan Syam itu, maka sama saja bohong. Kenapa? Kalau Syam ditaklukkan kemudian Mesir tidak ditaklukkan, maka orang-orang Romawi akan menyiapkan serangan balik, ya, serangan balasan untuk merebut Syam gitu. Nah, sehingga dibentuklah pasukan waktu itu dan Sayyidina Umar setuju, maka dibentuklah pasukan dan akhirnya mulai penyerangan, mulai dari Sinai, kemudian kota Arish.
Kota Arish itu di mana, Kak?
Kota Arish itu berarti sekarang ada di Gaza.
Gaza,
dekatnya Gaza, tapi masuk wilayah Mesir. Ada kota Arish. Iya, nah kota Arish itu
perbatasan
selain
gitu,
perbatasan ya,
Mesir Palestina.
Iya, Gaza khususnya. Nah, itu menghasil cabai itu.
Oh, menghasil cabai.
Cabai enak.
Oh, berarti kayak cabai yang ada di Mesir itu
banyak
dari
kota Arish. Iya, cabai dan korma. Itu. Kok saya tahu? Saya sering memperhatikan ini apa namanya, kan sering beli Tursi itu yang cabe. Jadi lagi-lagi Aris. Oh, ini berarti banyak nih dari Aris gitu cabenya. Itu, setelah Aris bisa dikuasai kemudian lanjut ke Bilbis ya.
Bilbis.
Iya, daerah Bilbis. Bilbis,
Bilbis
atau,
itu daerah mana kak?
Bilbis itu daerah Syarqi ya, daerah
timur. Daerah timur.
Iya, berarti antara di bawahnya Mansuro atau sebelah timurnya Mansuro lah, daerah situ, daerah delta lah, daerah yang subur,
daerah
di
subur,
utaranya Kairo di sana. Setelah Bilbis dikuasai, akhirnya mereka sampai di daerah sisa-sisa reruntuhan apa namanya, reruntuhan Mesir kuno. Ada sebuah kawasan yang disebut sebagai Ain Shams.
Ain Shams.
Ya, Ain Shams itu kita kenal sebagai Jami'ah kan?
Ya, Jami'ah Ain Shams, Universitas Ain Shams.
Nah, itu sebelum disebutnya Ain Shams, daerah situ merupakan kota tua zaman Mesir kuno, kemudian berlanjut zaman Yunani.
Oh.
Nah, ketika Romawi datang, kota itu terbengkalai karena kota itu dulu untuk menyembah dewa-dewa Mesir kuno. Nah, oleh pasukannya Amr bin As waktu itu mendirikan kemah ya. Mendirikan barak kemah di situ, barak pasukan di situ. Nah, dari situ mulai tiba-tiba diserang sama orang Romawi gitu. Akhirnya banyak yang terluka sehingga Amr bin As mengadakan serangan juga balik ke bentengnya orang Romawi, namanya Benteng Babylon,
Benteng
yang kita
Babylon.
Ceritakan tadi ya. Nah, cuma ketika pasukan Romawi hampir kalah, mereka seringkali langsung masuk ke benteng, lari ke benteng. Dan taktiknya orang Romawi itu seringkali memancing perang yang dekat dengan benteng mereka. Tapi jauh dari barak militernya pasukan Amr bin As, yaitu di Ain Shams.
Ain Shams.
Sehingga pasukan Muslim sering kocar-kacir.
Nah,
sering kalah lah. Karena kan orang Romawi ketika mereka akan kalah, mereka langsung lari masuk ke dalam benteng. Nah,
dulu karena, pas yang paling banyak itu pasukan Mesir, pasukan Romawi apa pasukan
tentu
Islam,
saja
kan?
Pasukan Romawi.
Pasukan
yang
Romawi
banyak,
yang paling banyak kayak gitu.
Ya. Karena setelah kejadian penyergapan orang Romawi itu, ya di Ain Shams itu, kemudian Sayyidina Amr bin As itu meminta bantuan kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk mengirimkan pasukan tambahan. Nah, akhirnya dikirimkan pasukan tambahan. Salah satunya ada Miqdad, kemudian Ubadah bin Somit, ya para sahabat Zubair bin Awam gitu. Kemudian Khurjah bin Huzafah. Nah, itu sahabat-sahabat yang luar biasa banyak jasanya. Nah, akhirnya oleh Amr bin As dicarilah taktik lagi. Bagaimana nih kita mengalahkan orang Romawi? Ini orang Romawi licik nih. Jadi mereka suka sekali perang tapi yang dekat dengan benteng gitu loh. Biar bantuan mereka tuh cepat datang.
Wah, akhirnya curang apa? Juga ya sama terdepan Mesir.
Kita bikin taktik supaya orang Romawi itu datang ke daerah yang agak jauh gitu loh.
Iya.
Yaitu ke daerah yang kita kenal sekarang daerahnya adalah Abbasiyah.
Oh, daerah Abbasiyah. Aneh taunya kak, Abbasiyah itu kata guru DL aneh. Bilangnya gini, Abbasiyah itu orang gila berarti. Abbasiyah orang gila gitu.
Oh, Abbas pakai sa.
Abbasiyah.
Kalau ini Abbas pakai sa.
Oh, pakai sa.
Iya, kalau Abbas kan artinya sesuatu yang tidak berguna ya.
Iya.
Mungkin yang dimaksud guru DL-nya Ica adalah Abbasiyah.
Enggak orang, kali ya.
Orang gila Abbasiyah.
Orang gila Abbasiyah.
Tapi kalau yang ini disebutnya Abbasiyah.
Oh, Abbasiyah.
Iya, yang biasa Tremco itu
iya,
Abbasiyah.
Rumah sakit jiwa ya.
Iya, itu
di Abbasiyah.
Oh ya, di sana juga ya, betul.
Ada rumah sakit jiwa juga di sana.
Betul,
jadi aneh sama teman-teman aneh ngirainnya Abbasiyah kan aneh taunya ada Abbasiyah itu ini kan kayak rumah sakit jiwa. Jadi jadi mungkin dibilang Abbasiyah.
Mungkin
orang gila gitu ya.
Iya, karena memang salah satu ma'alim atau ikon daerah situ ya rumah sakit
jiwa ya di Abbasiyah. Nah, terus gimana kak tadi?
Nah, akhirnya pasukan Romawi setuju tanpa mengetahui rencananya Amr bin As. Karena posisinya Abbasiyah itu dengan Babylon. Dan antara Babylon dengan tempat barak militernya Amr bin As itu 50-50 lah. Sehingga mereka berani gitu datang. Nah, tanpa sepengetahuan orang Romawi ya, ketika malam hari sebelum deadline perang itu akhirnya Amr bin As menugaskan dua infanteri pasukan untuk dibagi, yaitu sayap kanan dan sayap kiri. Nah, jadi kita anggap saja bagian mic ini adalah Abbasiyah ya.
Iya.
Posisi kita adalah pasukan
bagian mic di depan ya
sebenarnya. Iya, ini Abbasiyah nih bagian mic depan. Lalu kiri kita adalah Gunung Mukotom.
Gunung Mukotom.
Iya. Dan kanan kita adalah Sungai Nil.
Oh, Sungai Nil. Nah,
orang Romawi kalau dia kalah biasanya mereka akan segera lari ke pinggir Sungai Nil ke arah kanan. Mm. Nah, disebutnya daerahnya Umudanin. Di situ ada daerah namanya Umudanin. Mm. Desa kecil, desa nelayan, dan di situ mereka menyiapkan.
Masih ada, Kak?
Sudah enggak ada. Sudah jadi kota. Nanti kita cerita. di situ disiapkan kapal-kapal, kalau semisal pasukan Islam mengejar, maka Romawi akan kabur lewat kapal. Nanti dari kapal situ mereka akan masuk ke benteng Babilon.
Wah, curang juga nih.
Nah, gitu. Sehingga apa? Akhirnya ditugaskan sahabat yang satu pasukan infanteri berjaga di sisi Sungai Nil, sebelah kanan, dan kirinya pasukan sahabat Khurjah bin Huzafah itu bersembunyi di balik Jabal Mukotom. Jadi biasanya mereka larinya ke situ gitu.
Oh, jadi ujung-ujungnya kembali ke ini ya, Kak, ke benteng
Babilon.
Benteng Babilon.
Jadi, iya, jadi kanan kiri.
Kanan kiri itu benteng Babilonnya di depan ya.
Iya, betul. Mereka enggak bisa lurus karena lurus itu terlalu terbuka, jadi takut nanti bakal cepat kesergap. Kalau ini kan dia agak tersembunyi. Dan benteng Babilon agak lebih dekat ke arah Jabal Mukotom. Nah, waktu itu. Jadi topografi atau bentuk geografisnya Kairo itu saat itu jangan dibayangkan sekarang, itu sudah berbeda. Karena sungai ini lebih lebar. Iya. Yeah. Nah, sehingga malam itu ditugaskan seperti itu dan sampai kepada pagi harinya. Hanya mereka ketemu di daerah Abbasiyah dan terjadilah perang. Dulu perang itu enggak Aswaiya atau langsung serang buk-buk enggak.
Aswaiya artinya apa?
Aswaiya itu tidak teratur ya.
Tidak teratur.
Perang itu sangat teratur sekali dulu. Jadi ada delegasinya duel dulu gitu. Kalau sudah duel baru semuanya saling menyerang. Nah, itu perang zaman dulu. Nah, ketika diserang ya sudah saatnya saling menyerang, itu banyak pasukan Islam yang terluka ya. Hampir kalah. Lalu tiba-tiba berbalik kondisinya. Hingga orang Romawi ini seperti kayak takut gitu loh. Karena melihat semangat orang Islam yang tadinya redup ya. Kemudian diteriaki Allahu Akbar, jadi semangat lagi. Ya, ini Allahu Akbar yang pada tempatnya ini, takbir yang pada tempatnya. Nah, itu. Lah akhirnya apa? Ketika pasukan Islam semangat, pasukan Romawi mulai redup semangatnya. Nah, ini yang membuat orang Romawi itu takut. Kocar kacir, sehingga mereka terpecah ya. Satu lari ke sisi kiri ke Jabal Mukotom. Ternyata udah ada kejutan menanti.
Pasukannya
Khurjah bin Huzafah.
Khurjah bin Huzafah itu pasukan Muslim ya, Kak?
Iya, pasukan Muslim yang tadi ditugaskan Amr bin As untuk sembunyi di Jabal Mukotom. Hanya mereka diperangi dan akhirnya mereka lari ke arah sisi kanan.
Lari ke sisi kanan.
Sisi kanan gitu kan.
Itu Sungai Nil ya.
Sungai Nil, tapi sebelum sampai sisi kanan ketemu pasukan yang awal lagi yang perangi mereka. Akhirnya mereka diperangi lagi, banyak yang kalah dan akhirnya yang tersisa ke arah Sungai Nil. Ke Umudanin itu.
Umudanin.
Nah, ternyata di Umudanin sudah siap-siap pasukan Muslim. Disergap lagi. Dan akhirnya banyak yang kalah dan yang selamat ya akhirnya bersembunyi ke Babilon. Lah, dengan proses kalahnya orang Romawi di pertempuran Abbasiyah itu, lalu akhirnya mereka pasukan Muslim mulai bergerak ke arah Masir Kodim yang kita kenal sebagai Masir Kodim sekarang, yaitu di daerah Babilon itu. Dari situ mulai pengepungan benteng. Bentengnya dulu besar sekali.
Bentengnya
besar sekali. Sekarang kondisinya sudah di bawah permukaan tanah yang sekarang.
Udah tenggelam. Udah nggak ada lagi.
Tapi kita masih melihat beberapa bangunannya. Itu bangunannya besar sekali. Dan
belum
sekarang
pernah nih cakup benteng Babilon nih. Insya
Allah hari Sabtu kita mau ke sana ini. Ada anakku Pretis Alan kalau mau ikut.
Ya, jadi Sobat Radio PPM Mesir yang mau ikut bareng Kak Miftah boleh nih
teman-teman
besok
kreatif. Ya insyaallah hari Sabtu nanti
ke Benteng Babylon.
Benteng Babylon. Nah di sana di Benteng Babylon itu akhirnya apa, dikepung.
Ya.
Nah pengepungan itu lama sekali, sampai 7 bulan.
7 bulan. Wow.
Ya. Nah bagaimana serunya?
Gimana kan nih? Gimana kak?
Mau break dulu? Atau?
Oh break dulu deh kita nih ya. Jadi jangan kemana-mana nih Sobat Radio WWC, udah mulai panas kan ya. Udah mulai seru nih, jadi jangan kemana-mana nih. Oke kak, tadi kita sampai ini kan ya. Sampai mana, bagaimana pengepungan pasukan Romawi oleh pasukan Muslim di Babylon tadi nih kak.
Betul-betul. Ya, jadi waktu itu setelah kekalahan di Abasya, akhirnya pasukan Muslim bisa bergerak mendekati benteng Babylon. Yang sebelumnya mereka ketika akan mendekati benteng itu pasti langsung diserang dengan orang pasukan Romawi. Yeah. Nah, di situ terjadi proses pengepungan. Jadi bentengnya diserang. Nah, lama itu. Jadi jangan dibayangkan menaklukkan satu benteng itu seperti kita main apa namanya itu
main ini
apa? Empire apa
sih? Astagfirullahaladzim. Mentain misalnya, bukan mentenis. Apa sih? Lupa namanya apa?
Pokoknya itulah.
Benteng Takes.
Semacam benteng-benteng itulah. Itu berlangsung cukup lama. Seperti yang disebutkan dalam beberapa literatur Ibnu Abdul Hakam itu, beliau menceritakan bahwasanya pengepungannya cukup lama, yaitu selama 7 bulan.
7 bulan.
Iya. Nah, karena cukup lama sekali.
Selama 7 bulan itu diapain aja, Kak?
Ya mereka balas-balasan WhatsApp lah gitu.
Canggih ya, dulu ada WhatsApp.
Itu mereka serang-serangan gitu kan. Dan namanya juga pengepungan. Dan zaman dulu semua benteng pasti dilengkapi dengan persediaan makanan yang melimpah. Ada sumurnya, ada macam-macam. Jadi memang sudah disiapkan untuk jangka waktu yang cukup lama.
Oh, dikepung tapi nggak disiksa gitu ya kak ya?
Diserang juga, diserang. Gitu loh. Baik Muslim maupun orang Romawi, itu semuanya saling menyerang. Nah nanti ada kalanya mereka istirahat gitu kan, ya, ganti mengobati yang luka lah, memperbaiki.
Senjata.
Ya belum, itu belum gencatan
belum
senjata.
Gencatan senjata.
Belum. Dan mereka punya baraknya sendiri-sendiri, jadi kan jauh kan, jauh dari benteng. Jadi jauh dari apa namanya? Lemparan senjata itu pasukan Amar Pinas. Sehingga karena cukup lama, nah akhirnya Mukaukis dengan jenderalnya, yaitu ada jenderal tertinggi di Babilonia namanya George.
George.
Ya, George itu kemudian mengadakan perundingan.
Iya.
Ya. Mukaukis dengan George dan Amar bin As dengan sahabat Mikdad bin Somit.
Mikdad bin Somit itu dari pasukan
Muslim ya, kan? Ya itu sahabat. Nah, akhirnya mereka berunding di mana? Yaitu di daerah yang kita kenal sebagai Pulau Raudhah.
Pulau Raudhah.
Jadi Pulau Raudhah itu nama pulau yang ada di tengah Sungai Nil. Jadi Sungai Nil ada beberapa pulau.
Oh, udah pulau-pulaunya.
Ya, di sana. Nah, itu juga siapa? Imam Jalaluddin As-Suyuti juga menulis buku yang cukup tebal tentang Pulau Raudhah. Tentang sejarahnya, apa yang pernah terjadi di sana. Dan di Pulau Raudhah pun beliau banyak menghabiskan sisa umurnya untuk mengarang banyak kitab di situ, di Pulau Raudhah. Nah, di situ terjadi perundingan, ya kan? Ketika terjadi perundingan itu akhirnya Mukaukis itu menawarkan, ini kita sudah cukup lama itu kita perang. Saya banyak kehabisan pasukan, Anda juga banyak kehabisan pasukan. Ya kan, kata Mukaukis gitu. Akhirnya Mukaukis menawarkan, bagaimana kalau saya kasih Anda reward, saya kasih uang, tapi Anda harus keluar dari Mesir setelah ini gitu. Setiap pasukan akan saya kasih 2 dinar per orang. Nanti pasukannya ketua infanteri atau komandannya itu saya akan kasih 50 dinar. Lah nanti
itu kata orang pasukan Muslim ya.
Lebih tingginya lagi nanti 100 sampai khalifah nanti saya kasih 1000 dinar.
Wah, 1000 dinar. 1 dinar berapa kak?
1 dinar, 1 dinar berarti sekarang emas itu 3 sekian gram.
Oh, 3 sekian.
Iya, tergantung negara masing-masing beda. Tapi mereka 3 sekian gram gitu.
Oh,
3, sekian gram.
Lumayan tidak juga ya.
4, ya. Itu emas 1 dinar. Iya, emas 3, sekian gram gitu.
Wow.
Ada 3,4, 3,7, 3,6 gitu.
Ya.
Ya berarti lumayan itu.
Lumayan itu. Oh, dikasih uang.
Dikasih uang. Nah, akhirnya ditolak mentah-mentah sama Amr bin As sama Mikdad gitu kan. Sahabat Mikdad. Kenapa ya? Karena kita datang bukan buat itu kok.
Iya.
Kita bukan orientasi uang kok. Kita bukan
kita
orientasi.
Mau
iya, kita mau mengamankan daerah Syam, daerah, mau mengamankan daerah wilayah
Mesir.
Kekuasaan Islam kayak gitu. Karena kalau tidak ditaklukkan Mesir, maka mereka sewaktu-waktu bisa menyerang Syam. Ataupun iya. Kalau Syam sudah dikuasai, mereka bisa nyebrang aja. Nyebrang dari Mesir ke Madinah. Oh, iya. Habis dong.
Iya ya.
Nah, tujuannya kan untuk mendapatkan wilayah itu dan mengamankan Laut Merah, gitu kan?
Iya.
Laut Merah itu yang ada Madinah, Mekah, kota-kota suci lah. Karena kalau mereka masuk ke bahaya itu. Bisa porak-poranda nanti Ka'bah dibongkar nanti. Nah, itu salah satu tujuannya. Sehingga Mikdad bilang gini, saya cuma diperintahkan sama khalifah saya bukan untuk ngambil duit gitu.
Iya.
Bukan untuk karena orientasi dunia, tapi saya hanya memberikan 3 pilihan ke Anda. Apa aja itu? Yaitu 1, silakan masuk Islam kalau mau. Kalau tidak mau, ya silakan tetap memeluk agama Anda, tapi yang kedua Anda harus membayar jizyah.
Bayar jizyah. Jizyah itu apa nih, Kak?
Nah, jizyah itu adalah uang jaminan yang diberikan kepada penguasa setempat ya, atau orang ahlu zimmah yang tidak masuk Islam yang diberikan kepada pemimpin Islam ya, diberikan kepada negara Islam. Nah, fungsinya uang itu untuk apa? Ibaratnya
semacam
seperti
uang
pajak.
Rampasan gitu ya?
Ya, bukan rampasan, bukan rampasan. Apa namanya itu pajak, semacam pajak perorangan, iya. Karena untuk biaya administrasi para tentara, memberi makan orang-orang yang menjaga daerah itu setelah ditaklukannya. Itu namanya jizyah. Nah, kemudian kalau tidak mau Islam, tidak mau jizyah, maka pilihannya terakhir. Apa itu? Yaitu kital. Kita bertempur lanjut bertempur gitu. Kita lanjut pertempuran kita gitu kan. Akhirnya apa? Mukaukis dengan George itu menolak poin 1 pilihan pertama dan pilihan kedua. Akhirnya mereka milih yang ketiga,
yang
yaitu
ketiga.
Lanjut tempur. Akhirnya kedua belah pihak kembali ke tempat masing-masing. Akhirnya perang lagi sampai 7 bulan.
Oh, lama juga.
Nah, sehingga sampai akhirnya pasukan Islam juga apa ya namanya bosan gitu loh. Kok gini-gini aja tidak ada tidak ada yang di apa ya yang dihasilkan kayak gitu. Oke, kalau gitu kita harus ada orang yang berkorban nih. Kita harus ada yang menjadi martir ya. Yang siap untuk masuk ke dalam benteng malam hari ketika lengah dan kemudian membuka pintu dari dalam.
Wow, keren. Itu siapa?
Gak ada yang berani.
Gak ada yang berani.
Satu sahabat yaitu Zubair bin Awam.
Zubair bin Awam. Nah,
sahabat Zubair bin Awam inilah yang kemudian meminta izin ke Amr bin As. Sudah, saya saja. Hanya beliau masuk. Wah, ketika masuk ketahuan dipanat. Banyak panah di ininya.
Itu masih di zaman Umar bin Khattab ya, Kak?
Iya, Khalifah Umar bin Khattab.
Khalifah Umar bin Khattab.
Akhirnya apa? Beliau masih selamat dan akhirnya membuka pintunya. Dari situ pasukan sudah siap-siap di luar, akhirnya masuk. Nah, tanggal 6 April tahun 641 Masehi, benteng resmi ditaklukkan.
Wah, jadi nih tanggal 6 April 641 nih benteng Babylon itu
resmi
ditaklukkan oleh pasukan muslim. Nih catet nih sobat radio PPM Mesir nih.
Nanti ada haulnya.
Nanti iya nanti mungkin ada ini.
Ada ulang tahun.
Ada ulang tahunnya nanti tanggal 6 April.
Nah, itu. Jadi sejak saat itu akhirnya apa? Pasukan yang tertawan sama siapa namanya? Amr bin As. Itu tidak serta-merta dibunuh gitu. Karena kita bukan pasukan yang seperti
bukan,
itu.
Iya,
kita bukan
kan
pasukan
agama,
barbar.
Iya,
gitu,
kita
kan
agama yang penuh kedamaian ya, kan.
Kita memberi kesempatan akhirnya apa? Oleh Amr bin As diberi kesempatan pasukan Romawi untuk membawa semua barang-barang yang diperlukan, membawa bekal makanan untuk berlayar dari benteng Babylon, menyusuri Sungai Nil, kemudian sampai ke Iskandaria. Karena waktu itu Iskandaria atau Alex itu belum masuk ke wilayah Islam. Jadi itu pusat ibu kotanya.
Oh, masih belum masuk wilayah Islam, Kak?
Iya, betul. Jadi daerah Babilon tuh cuma kayak kota bagian selatan aja.
Kota bagian selatan.
Iya, kayak Jakarta, Bandung lah gitu.
Oh, gitu.
Iya, jadi Bandung nih Babilonianya, Jakarta tuh masih ibu kotanya.
Masih ibu kota.
Ya, tapi semua hampir wilayahnya sudah dikuasai gitu. Sumatera, Jawa gitu, Kalimantan udah dikuasai, ya tinggal Jakarta nih gitu.
Iya.
Nah, akhirnya apa? Pasukannya Amr bin As memberi kesempatan Romawi untuk meninggalkan benteng Babilonia, tapi dengan syarat untuk meninggalkan persenjataan di sini gitu. Akhirnya semuanya, baik Mukokis gitu kan, baik George. Baik Heraklius untuk pergi ke Iskandaria. Akhirnya mereka masuk ke kota Iskandaria. Dan sejak saat itu resmi menjadi daerah wilayah Islam.
Wah, sejarahnya mantep banget ya nih. Ya nih, jangan kemana-mana nih Sobat Radio PPM Mesir. Habis ini kita bakal ngebahas sejarah yang makin seru lagi. Kita udah ngebahas tentang itu tadi ya Kak, apa?
Babilonia.
Jadi kita bakal ngebahas selanjutnya. Tadi kita udah ngebahas penaklukan daerah Babilon oleh pasukan Muslim ya nih Kak.
Iya, betul.
Ini tapi berarti
belum usai penaklukan,
ya? Belum sempurna penaklukan Mesir ini semuanya.
Betul, betul.
Terus katanya bagaimana nih Kak penaklukan Alexandria dan Mesir seluruhnya oleh pasukan Muslim ini?
Iya, jadi setelah semua pasukan Romawi itu kembali ke Alexandria, akhirnya apa? Beberapa bulan kemudian pasukannya Amr bin As dan pasukan Muslim itu kemudian berangkat menuju Alexandria untuk pengepungan lagi. Nah, pengepungannya cukup lama juga. Sampai singkat cerita, lebih 8 bulan lah.
8 bulan?
Iya, lebih 8 bulan.
Lebih 8 bulan.
Karena itu Alexandria itu kota yang besar.
Iya.
Ya, dan kalau dibandingkan dengan Babilon, Babilon itu kecil. Dia benteng dan ada di dalamnya hanya beberapa kota lah gitu. Maksudnya tidak seluas dengan Iskandaria. Bayangkan saja di daerah Fustot. Fustot belum ada.
Oh, Fustot belum ada.
Kita belum nyebut Fustot.
Kita belum nyebut Fustot ya.
Babilon
masih ya, daerah Babilon.
Babilon yang sekecil itu aja butuh waktu 7 bulan. Apalagi Alexandria ya, yang segede itu zaman itu. Nah, sehingga singkat cerita, setelah bisa ditaklukkan ya. Akhirnya apa? Terjadi perundingan.
Iya.
Nah, perundingan ini menghasilkan beberapa butir. Butir perjanjian bahwasannya disepakati mulai sekarang Iskandaria itu masuk masa masuk ke wilayah Islam.
Masuk ke wilayah Islam.
Tapi sebelum masuk ke wilayah Islam itu ada syaratnya, yaitu ada namanya hudnah. Atau gencatan senjata.
Gencatan senjata.
Selama 11 bulan.
Gencatan senjata ini apa nih maksudnya?
Nah, gencatan senjata itu maksudnya antara kedua belah pihak itu tidak boleh saling menyerang.
Oh, tidak boleh saling menyerang.
Nah, baik pasukan Romawi maupun pasukan Amr bin As. Nah, itu. Nah, di masa hudna ini ya, orang-orang Romawi itu harus meninggalkan kota Iskandaria menuju ke Konstantinopel. Nah, semua pasukan itu juga harus pergi dari kota Iskandaria. Nah, tapi dengan syarat hanya menyisakan 150 tentara untuk menjaga Iskandaria.
Oh.
Jadi untuk menjaga ketertiban lah, ketertiban umum.
Berarti
selama 11 bulan.
Romawi ya. Ya, Kak?
Dan selama 11 bulan itu pasukan Amr bin As itu tidak boleh masuk ke kota.
Nggak boleh.
Iya, kan belum selesai.
Oh iya,
gitu.
Belum selesai ya penaklukannya.
Dalam istilah hubungan internasional kita sebutnya sebagai handover.
Handover.
Iya, handover itu ya ini istilahnya kayak penyerahan. Yang terjadi baru-baru ini seperti penyerahan Hong Kong dari Inggris, ya. Hong Kong itu kan persemakmuran Inggris.
Persemakmuran.
Iya, persemakmuran itu berarti negara di bawah Inggris. Dulu koloninya Inggris, bahasanya.
Oh iya.
Nah, koloninya Inggris zaman dulu, zaman company koloni penjajahan Inggris atas wilayah situ ya.
Iya.
Kemudian baru-baru ini tahun 2018, koloni mereka selesai sekitar 90 tahun. Jadi ada masa handover selama 90 tahun.
Wow, cukup lama ya.
Nah, iya, jadi prosesnya lama gitu. Nah, sehingga sekarang masa handover selesai 90 tahun dan kemudian berpindah Hong Kong dari punya Inggris, koloni Inggris menuju masuk ke Cina.
Oh gitu. Nah,
makanya lagi ribut-ribut nih, ada yang pengen tetap Inggris gitu kan, ada yang pengen masuk Cina gitu kan. Karena kan kalau masuk Cina berarti nanti mereka partainya komunis. Oh, sedangkan orang Hong Kong kan orang yang terbiasa dengan demokrasi dengan, gitu. Ya seperti itu. Nah, ini kembali ke sini, jadi butuh waktu 11 bulan. Nah, masa 11 bulan itu memberikan kesempatan bagi orang-orang Romawi yang tidak suka dengan pemerintahan baru ya, untuk pergi. Silakan kamu kalau mau di sini ya silakan tetap di sini, tapi kamu bayar jizyah gitu. Tapi kalau kamu mau pergi ke Konstantinopel, tempat kamu berasal, ya silakan pergi gitu. Silakan kembali ke Konstantinopel, silakan bawa barang-barang yang ada. Tapi kalau kamu nanti meninggalkan barang di sini, maka kamu harus bayar biaya penjagaan barang ini gitu. Kami tidak akan mengambil apapun gitu. Nah, selama masa hutna atau gejatan senjata itu, pasukan Islam tinggalnya di daerah-daerah, di mendirikan tenda di luar kota. Jadi kota itu tetap berjalan seperti biasanya. Makanya pasukan Amr bin As itu, Amr bin As sendiri meminta supaya harus ada tentara 150 tentara saja. Di samping juga 50 orang administrator.
Buat apa itu, Kak?
Untuk mengatur kota dong. Oh, iya. Kan kotanya kan udah canggih, ada sistem pajak, ada perpustakaan, ada sekolah kan. Kota segede itu jadi butuh administrator juga lah. Nah, itu makanya setelah 11 bulan selesai ya. Akhirnya apa? Iskandaria, Babilonia dan semua Mesir itu masuk ke wilayah Islam mulai saat itu. Sehingga saat itu akhirnya pasukan Amr bin As itu waktu itu pengen mendirikan ibu kota di Iskandaria. Tapi sama Khalifah Umar bin Khattab itu jangan di Iskandaria. Kenapa, karena di Iskandaria nanti bisa diserang.
Oh, bisa diserang. Terbuka. Oh, soalnya terbuka ya, dekat laut, gitu.
Dekat laut ada benteng, tapi itu sangat rentan. Nah, alangkah baiknya di daerah Babilon saja. Nah, dari situ akhirnya didirikan kota yang namanya Fustot.
Fustot
bersama dengan Masjid Amr bin Asnya.
Oh ya, itu ibu kota pertama Mesir.
Ibu kota pertama Mesir. Belum ada kota yang namanya Kairo.
Kairo,
belum ada itu.
Belum ada, adanya dulu Fustot nih, sobat Radio PPM Mesir. Jadi kita harus tahu nih.
Tiga abad lebih itu.
Tiga abad lebih Fustot menjadi ibu kota Mesir, Kak.
Setelah itu baru ke Kairo.
Baru ke Kairo.
Zamannya Fatimiyah.
Gimana, Kak, gimana sih Amr bin As panglima Amr bin As itu membangun kota Fustot ini?
Cukup menarik ya. Jadi kota Fustot itu ketika awal dibangun, kan kita harus tahu ya, bangun kota apa, bangun tiangnya dulu, bangun
apa gitu. Dulu ya.
Nah, salah satu kebiasaan atau sunnah. Sunnah itu kita maknai sebagai kebiasaan. Ya, sunnah nabawiyah kan berarti sunnahnya rasul gitu. Kalau sunnah biasa dalam makna Arab secara umum. Para sahabat yang membuka seperti daerah Persia gitu kan, kemudian daerah Syam, ketika membuka kota baru Basroh Kufa itu, mereka selalu mendirikan satu tempat dulu. Yaitu apa? Yaitu masjid.
Masjid ya.
Nah, jadi sebelum membangun kota-kota ya,
dibangun
masjid dulu.
Jadi emang kayak gitu, emang harus orang Islam ya.
Harus barokah gitu.
Iya, harus barokah, harus bangun tempat ibadahnya dulu.
Tempat ibadah dulu.
Karena salat emang
ini. Salat kan.
Iya, salat yang ibadah.
Lagi jadi bangun kota kan azan ya, terus salatnya di mana?
Di mana kalau enggak ada masjidnya ya kan?
Masjid dulu betul.
Terus Kak,
makanya yang pertama kali dibangun adalah masjid dulu.
Masjid. Apa nih masjidnya, Kak? Mungkin sobat Radio PP Mesir kemarin yang waktu siaran kemarin enggak terlalu ngeh nih, Kak, masjidnya apa nih?
Iya, namanya Masjid Amr bin As.
Ah, Masjid Amr bin As yang kemarin kita bahas nih sobat Radio.
Tapi sebenarnya namanya bukan Amr bin As, itu nisbat saja.
Nisbat aja
untuk memudahkan. Karena banyak nama-namanya seperti namanya adalah dulu namanya Jami' al-Atiq. Iya, al-Atiq. Al-Atiq itu artinya ya masjid yang sangat lama lah, masjid yang pertama. Kemudian ada yang menyebutnya sebagai Umul Jawami'.
Umul Umul Jawami,
ibu para masjid
ya.
Para jami,
iya. Para jami.
Karena memang itu masjid pertama kali yang didirikan di benua Afrika.
Wow, berarti nah,
jadi
masjid ini
subhanallah ya. Masjid yang paling tua.
Paling tua.
Mesir punya banyak hal dalam hal pertama kali ya kan.
Ya, masa banyak pertama kali.
Pertama kali lah masjid
pertama gitu kali kan. Di Afrika.
Betul, masjid terus, mata pertama kali iya. Gitu kan, menulis apa? Ilmu tulisan pertama kali, ilmu iya. Perbintangan pertama kali, bangun piramid gitu kan.
Lensa juga enggak sih?
Iya, lensa, kamera.
Kamera dari juga Mesir. Orang Mesir ya, Kak.
Betul.
Ibnu Haitham.
Betul, Ibnu Haitham. Nah, problemnya ketika sedang membangun masjid itu, maka akan muncul problem yaitu bagaimana menentukan arah kiblat.
Gimana tuh, Kak?
Nah, akhirnya sama Amr bin As bersama dengan beberapa banyak sahabat ya.
Yeah.
Itu artinya dirumuskan ada sahabat yang tahu ilmu geografi, ilmu apa namanya perbintangan supaya tahu posisi Mekah di mana gitu kan.
Subhanallah banget.
Sehingga mereka berdiskusi. Nah, ada 80 sahabat. Iya. Yeah. Di dalamnya termasuk sahabat-sahabat yang sudah dijelaskan tadi sebutkan namanya juga ada Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Basroh Al-Ghifari gitu kan.
Iya.
Yeah. Dan lain sebagainya. Nah, itu 80 sahabat yang menentukan arah kiblat masjid Amr bin As. Nah, itu. Jadi kiblatnya saat itu ditentukan oleh 80 sahabat waktu itu. Setelah masjid selesai, maka bangunan selanjutnya yang didirikan adalah Darul Imarah.
Darul Imarah. Maksudnya
atau
apa itu,
rumah
Kak?
Pemerintahan.
Oh, rumah pemerintahan nih sobat Radio PPMC.
Rumah tempat tinggalnya siapa namanya gubernurnya.
Atau
pemimpin saat itu.
Pemimpin
yaitu Amr bin As, ya kan?
Jadi berarti ketika rumahnya
Amr bin As.
Ya,
betul. Jadi rumah itu tidak hanya tempat tinggal Amr bin As, tapi pusat pemerintahan juga. Ya? Bagaimana untuk mencatat administrasinya, pembagian pembagian gajinya para tentara, kemudian menyimpan dokumen, surat menyurat, nah itu di situ semua. Nah, baru setelah itu baru didirikan kota kota Fustot
tadi.
Kota
Fustot.
Nah, kota Fustot sendiri itu didirikan dengan metodologi atau cara yang kita sebut sebagai al-khutat.
Al-khutat. Oh.
Iya. Al-khutat itu istilah untuk menyebut tentang membangun kota, membangun kawasan berdasarkan penempatan orangnya ya, demografisnya itu berdasarkan sukunya.
Oh, berdasarkan suku.
Iya, semisal
ada suku-suku gitu.
Iya, ada suku-suku banyak. Banyak. Karena kan pasukan yang ikut dengan pasukan Amr bin As itu dari banyak suku. Ada Al-Ghifari ya kan, suku Ghifar, ada Al-Juhni, ada Al-Asad gitu kan. Kemudian suku-suku lainnya, suku-suku Arab lainnya.
Yeah.
Nah, itu oleh Amr bin As itu dibikinkan kawasan atau khutot per suku. Ya. Karena memang tabiat orang Arab sendiri, mereka lebih suka tinggal bersama satu suku mereka. Satu, mereka suka menjaga darah mereka gitu loh. Supaya ya saling mengenal aja, keluarga deket. Ya normal lah itu tabiat
Tapi gak ada kayak sampai perang-perang antar
gak
suku.
Ada,
kan,
gak ada.
Orang itu orang
satu
Indonesia.
Pasukan kan, ya, orang satu pasukan.
Iya.
Nah, sampai saat ini kita masih bisa melihat gitu loh corak yang seperti itu yang kemudian diwariskan dari zaman ke zaman. Mulai nanti zaman Amr bin As, zaman Umayyah, Abbasiyah, ya kan, Ikhshidiyah, Fatimiyah, sampai nanti terakhir Mamalik. Jadi kalau kita ke kawasan kota Kairo yang lama ya, Islami Kairo, daerah Darosa, Darbul Ahmar itu, kita masih bisa melihat gang-gang. Jadi modelnya gang.
Gang.
Iya, atau kita sebut sebagai haret.
Haret.
Iya, bahasa Arabnya haret.
Iya,
haroh.
Haroh batnya.
Iya, iya. Haroh batnya.
Dulu rumah Ica di situ.
Haroh hunut. Itu. Kemudian Darbul Atrob.
Darbul Atrob.
Itu sesuai dengan bangsa yang tinggal di situ. Seperti itu. Jadi konsepnya adalah khutot itu seperti itu.
Sampai sekarang masih ada gak suku-suku Mesir yang kayak gitu, Kak?
Mungkin sekarang sudah membaur ya. Sepertinya sudah tidak ada.
Oh,
tapi
sudah
sampai
ada.
Sebelum penjajahan Napoleon itu masih ada sistem seperti itu.
Napoleon itu Prancis ya?
Iya, Prancis. Napoleon Prancis. Setelah Napoleon selesai 1801 itu sosial masyarakat Mesir lebih terbuka. Jadi ya pernikahan campur ya beda suku itu hal yang biasa. Sehingga konsep rumah tadi harot itu sudah banyak yang ditinggalkan. Tapi kita masih melihat jejaknya sampai hari ini.
Di mana itu, Kak?
Ya tadi di daerah Darosa, daerah gitu. Kemudian di Mesir Kodim, kayak gitu. Nah itu tadi.
Iya. Terus yang apalagi nih, Kak, ininya pembagian demografisnya.
Iya, ya. Tadi selain demografis juga ya. Fakta yang menarik zaman itu adalah ketika Fustot dibangun, yang mana pusatnya dulu adalah Masjid Amr bin As, itu dulu masjidnya itu dekat sekali dengan Sungai Nil.
Wah.
Hanya berjarak dari Sungai Nil itu 200 meter.
200 meter.
Iya, kenapa? Karena daerah situ itu dekat dengan Babilon, dan Babilon itu adalah sebuah benteng yang dekat dengan Sungai Nil. Jadi pasukan itu biasa masuk keluar benteng itu menggunakan kapal.
Menggunakan kapal.
Nah, tapi sekarang kita mendapati bahwasanya masjid itu jauh dari Sungai Nil, sekitar 500 meter lebih.
Oh, jauh.
Kenapa? Karena itu perubahan geografis ya. Karena sebelum Mesir Sungai Nil itu dibendung, itu dulu ada masa banjir dan masa surut yang kita
masa
bahas
banjir,
kemarin
ya,
itu
ya, masa banjir,
ketika
masa
bangun piramid itu. Nah, ketika masa banjir biasanya Sungai Nil itu berpindah-pindah. Kadang agak ke timur, kadang agak ke barat, ya suka hati dia lah.
Suka hati Sungai Nil.
Betul, makanya orang Mesir itu menganggap Sungai Nil itu makhluk
hidup.
Gitu.
Subhanallah banget ya, ya Allah.
Betul. Nah dari situ akhirnya dikenal Fustat sebagai tempat kota pelabuhan.
Kota pelabuhan.
Nah menariknya adalah ketika sedang membangun Fustat, ya, pertanyaannya adalah kenapa siapa namanya Amr bin As itu tidak mengambil Babilon sebagai kota gitu?
Kenapa, Kak?
Kenapa? Karena kota Babilon itu di dalamnya itu banyak gereja sekitarnya.
Iya.
Kawasan orang Koptik.
Koptik ya.
Iya. Nah, sedangkan orang Koptik itu masuk Ahlul Zimmah. Ketika sebuah wilayah dikuasai, maka dia dalam jaminan orang Islam atau dalam jaminan pemerintah Islam. Tidak boleh diganggu gugat baik kepemilikan tanahnya maupun kebebasan beragamanya. Nah, sehingga ketika beberapa sahabat menyarankan untuk membuat kota di dalam benteng Babilon, Amr bin As menolak. Jangan, itu hak mereka. Kita bikin ibu kota di samping mereka,
ibu kota
di daerah yang masih kosong. Nah gitu, supaya mereka juga tetap mendapatkan haknya.
Wah, Mesir ini agak toleransi beragamanya sangat ketat.
Betul,
ya,
betul. Itu contoh fakta sejarah bagaimana orang Islam memperlakukan saudaranya yang berbeda agama gitu kan. Walaupun bagaimanapun,
ya, agama ya.
Bagaimanapun juga kan kita saudara sesama manusia kan.
Saling mengenal gitu ya.
Sama-sama anak keturunan Nabi Adam.
Nabi Adam.
Seperti itu. Nah dari situ akhirnya dibikin ibu kota yang berbeda. Nah, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melihat gereja-gereja yang dulu ada atau dibangun sebelum siapa namanya? Amr bin As.
Amr bin As.
Jadi ketika masa penjajahan Eropa, Romawi.
Romawi. Ya,
itu banyak gereja yang didirikan.
Gereja didirikan ya, Kak?
Dengan nama orang yang syahid.
Oh.
Nah, tapi setelah itu ketika Amr bin As datang, tidak ada lagi gereja yang didirikan. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi orang yang meninggal akibat perang atau akibat dijajah, gitu loh. Jadi itu fakta sejarah yang menarik menurut saya, bagaimana umat Islam memperlakukan orang-orang non-Muslim seperti itu. Nah, sampai saat ini kita bisa mengunjungi gereja-gerejanya, tak hanya gereja, tempat ibadah lain seperti punya orang Yahudi. Ya, yaitu adalah kita kenal sebagai sinagog. Dalam bahasa Indonesia kita ngambil bahasa Inggris, atau dalam bahasa Arabnya der. Ya, itu masih ada sampai
masih
sekarang.
Ada, Kak, di mana, Kak?
Di daerah situ juga, di daerah kompleks Fustot itu namanya daerah Margirgis. Di dalamnya nanti ada namanya sinagog Ben Ezra.
Sinagog Ben Ezra.
Ezra. Jadi kita masih bisa melihat, dan di situ merupakan situs yang cukup menarik ya di sinagog itu. Karena dipercaya orang Yahudi bahwasanya itu adalah kawasan yang dulu Nabi Musa, rumahnya Nabi Musa dulu.
Nabi Musa.
Dan orang, di sana ada sumur.
Orang Yahudi itu
orang
percaya
Yahudi.
Kayak gitu ya, Kak?
Iya, karena dulu ada jalur Sungai Nil di situ yang mana dulu tempat melarung Nabi Musa di situ. Dan ada sumurnya juga tempat dulu disembunyikan Nabi Musa. Semacam itu. Ya, nanti makanya teman-teman pendengar, kalau yang mau ini silakan ikut. Silakan datang ke Mesir.
Yes, makanya itu jadi kita nggak boleh buta tentang sejarah Mesir. Cuma datang ke Mesir doang, tapi nggak tahu sejarah Mesir. Betul. Tuh kayak apa ya?
Kayak makan nasi tambah lauk.
Kayak makan nasi tambah lauk, ya benar banget tuh kakak.
Atau kushari nggak pakai bawang.
Wow, yang nggak afdol gitu ya, kushari nggak pakai bawang. Oke, ada lagi nggak pembangunan baru lagi kak?
Kalau bangunannya ya, kalau sekarang sih sudah tidak ada ya.
Iya.
Jadi Fustat sendiri waktu itu sudah dibakar.
Oh, dibakar.
Ya, yang sudah kita singgung sebelumnya. Kemarin. Jadi ketika pasukan salib itu sudah mendekati kota Kairo zaman Fatimiyah. Itu oleh Perdana Menterinya saat itu yaitu Shawar. Itu ditugaskan untuk taktik bumi hangus.
Bumi hangus.
Jadi kota Fustat itu semuanya dibakar, lalu penduduknya diungsikan ke dalam kota Kairo yang berbenteng. Karena waktu itu walaupun Fustat adalah kota yang cukup besar, tapi Fustat tidak memiliki benteng. Ya, sehingga terbakar kotanya bergalon.
Benteng Babylon tadi di Fustat bukan?
Iya, cuma setelah dari masa 3 abad itu.
Iya.
Dari zamannya siapa Amr bin As sampai ke dinasti Fatimiyah zamannya Shawar itu terjadi perubahan geografis. Seperti benteng itu akhirnya kan memang itu jadi hak kepemilikan orang Kristen dong.
Iya.
Nah, karena mereka yang di situ duluan. Sehingga walaupun bentengnya digunakan tempat orang Islam sebagai benteng pertahanan, nah, tapi lambat laun bagian bentengnya itu diambil materialnya untuk bangun rumah. Dan itu kita bisa lihat gitu loh.
Iya kak.
Sehingga banyak material yang hilang dan bentuk bentengnya sudah hilang. Bahkan sampai sekarang ada gereja yang didirikan di atas benteng itu.
Wah,
gereja ngambang gitu loh. Oh, jadi gereja itu dibangun di atas menara pengamat atau menara pengawasnya benteng Babylon.
Oh.
Nah, sehingga gerejanya itu seperti mengambang. Nah, orang-orang menyebutnya sebagai gereja gantung.
Gereja gantung.
Yang kita kenal sebagai gereja gantung itu.
Wah, gitu Sobat Radio PP Mesir. Jadi kalau Sobat Radio PP Mesir nih, ke Mesir nih, atau yang udah di Mesir, bisa ngunjungin gereja gantung itu ya, Kak?
Iya, Kanisa Al-Mu'allaqah namanya. Itu.
Kanisa
Al-Mu'allaqah.
Al-Mu'allaqah, ya.
Itu bisa didatangi itu juga.
Iya.
Ya kurang lebih seperti itu. Setelah itu banyak terjadi dibakar ya.
Dibakar Fustat tadi.
Fustatnya hilang, Masjid Amr bin Asnya terbakar. Ya kan. Ya. Nah, akhirnya nanti ketika Salahuddin berhasil menguasai Mesir, Masjid Amr bin As dibangun lagi.
Dibangun.
Jadi sisa-sisa Masjid Amr bin As zamannya Amr bin As itu ya
udah enggak ada ya.
Udah enggak kelihatan.
Cuma tinggal
pondasi mungkin. Seperti
pecahan ya.
Betul.
Oke, Sobat Radio PP Mesir nih, jangan kemana-mana nih abis ini ya. Kita bakal membahas lagi di segmen terakhir ini. Mungkin makin seru nih. Kayak makin seru. Jadi makanya Sobat Radio PP Mesir tetap stay tune di Radio PP Mesir. Suara kita inspirasi bangsa. Oke kak, tadi kan kita udah ngebahas tentang pembakaran kota Fustat ya kak.
Iya betul.
Terus gimana sih kak kehidupan, tapi kita belum tahu nih kan ya, bagaimana kehidupan sosial masyarakat Mesir sebelum terbakarnya kota Fustat itu.
Betul. Wah, udah mau habis aja nih.
Iya.
Jadi memang kehidupan sosial di Fustat itu diceritakan cukup metropolis ya, kosmopolitan lah gitu. Apa itu kosmopolitan? Kosmopolitan tuh berarti kota yang didiami banyak bangsa. Ya, jadi kota Fustat itu setelah penaklukan itu bukannya justru orang-orang meninggalkan Fustat gitu sebagai kota perdagangan, tapi justru banyak orang-orang pedagang yang mulai datang gitu kan. Mulai berdagang mulai dari bangsa Yunani, orang Mesir kuno, orang Sudan dari selatan gitu kan. Kemudian bangsa-bangsa yang di sekitar Laut Mediterania. Nah, itu terbukti dari banyak penemuan-penemuan artefak di sana, seperti banyaknya guci, kemudian banyaknya fragmen-fragmen pakaian, perhiasan dan lain sebagainya. Dan dilihat dari coraknya itu menunjukkan tingkat peradaban yang cukup maju waktu itu, gitu di zaman itu ya.
Dan kami pernah dulu dari Kupretis Dukaire. Ya, Kupretis Dukaire ini merupakan salah satu apa kelompok jalan-jalan, kelompok jalan-jalan pecinta sejarah dari teman-teman Al Azhar yang ada
kelompok
di
traveling,
ya, traveling backpacker, tapi traveler, modelnya backpacker kita. Siapa aja yang mau gitu kan?
Yeah.
Ayo kita bareng-bareng gitu kan?
Masih ada sampai sekarang kak?
Masih ada.
Boleh nanti ikutan.
Boleh. Nah itu didirikan sejak tahun 2007 sampai sekarang masih ada. Dan insya Allah nanti Sabtu ini besok kita mau acara di yang kita bahas sekarang di Pusat ini. Nah dulu ya kita anak-anak Kupretis pernah datang bersama dengan seorang kolumnis sejarah Mesir namanya Pak Abu Ala.
Pak Abu Ala.
Iya, Abu Ala ini merupakan orang Mesir, orang tapi Mesir. Dia sering sekali menjelajahi tempat-tempat yang bersejarah. Dan itu tidak terdaftar di banyak kementerian purbakala Mesir. Jadi beliau seperti pemerhati lapangan lah gitu. Bahkan menurut saya mungkin bisa jadi pengetahuannya lebih tinggi dibandingkan orang yang kerja di kementerian purbakala sendiri. Gitu, yang dapat jabatan itu. Jadi beliau sampai tahu tempat-tempat yang sangat detail yang kita tidak dikunjungi gitu kan. Seperti makamnya Ibnu Khaldun gitu kan, peperangan tadi tempat Abbasiyah gitu. Saya banyak tahu dari beliau. Gitu. Nah, beliau waktu itu kita jalan ke Fustot, jalan bareng. Jadi di daerah Masir Kodim ke Fustot dan kita mengunjungi Fustot. Nah, ketika ke Fustot ya, saya baru ngeh ternyata melihat apa ya, peninggalan atau sisa puing-puingnya aja ini mencirikan sebuah kota yang cukup besar dan rapih jalanannya. Jadi tata letak kotanya cukup bagus gitu lah. Itu dari sisi tata letak. Bagaimana desain rumahnya? Nah, desain rumahnya sendiri cukup bagus juga. Jadi seperti satu situs yang kami datangi, sebuah petak satu petak rumah. Itu di situ kita tidak tahu itu lantai berapa ya, karena kan tidak ada jenis ininya apa artefak yang menceritakan tentang itu. Di situ kita bisa melihat bahwasannya sistemnya tuh bagus sekali. Seperti contohnya. Jadi konsep mereka itu, rumah mereka sama seperti rumah-rumah yang bisa kita temui di era Mamalik Utsmani, itu sama seperti ini. Saya rasa mereka mewarisi dulu yang pernah dibangun di zaman di era Fustot, kota Fustot itu. Yaitu bagaimana di tengah rumah mereka itu ada halaman tengahnya. Yang kita sebut sebagai sohan, seperti sohan, masjid.
Iya, masjid.
Tapi kalau masjid itu kan di keramik atau di marmer atau di bata kan. Nah kalau itu enggak, itu dibiarkan tanah.
Dibiarin tanah.
Tapi di tengahnya itu ada air mancur dan juga ada tanaman-tanaman bunga yang wangi.
Alun-alun gitu ya?
Iya betul.
Kayak alun-alun gitu. Di tengah-tengah rumah itu kan?
Di tengah-tengah rumah,
wow,
iya.
Keren banget.
Ada tanaman bunganya, nah rata-rata adalah bunga yang wangi. Kalau enggak yasmin, melati, mawar, dan bunga-bunga lainnya yang wangi. Kenapa? Karena itu mereka kan di Mesir kan musim panas ya.
Iya.
Dan kalau rumah dibangun dengan model tertutup itu akan pengap.
Pengap panas gitu ya.
Jadi sehingga,
kayak ventilasi udara gitu.
Betul. Mereka butuh halaman tengah. Biasanya mereka rumah mereka 2 lantai atau 3 lantai. Jadi bentuknya seperti kubus gitu.
Iya.
Kubus tapi tengahnya kosong.
Wah, kayak,
halaman iya, halaman tengah kosong itu yang digunakan sebagai ventilasi bersama. Nah, dari situ kan angin kan mengalir. Nah, ketika angin itu menyentuh bunga-bunga itu, nah, itu kan bunganya kan wangi.
Iya.
Nah, itu akan membawa aroma bunga yang wangi ke semua ruang di sekitar sohan itu.
Wah.
Nah, sehingga zaman itu diceritakan oleh arkeolognya ya yang jaga situs itu waktu itu bersama dengan Pak Abu Ala kita diskusi yaitu zaman itu AC-nya orang zaman dulu dan fragrance atau pewangi ruangannya orang zaman dulu gitu loh. Kalau sekarang kan udah ada apa?
Iya, udah ada pewangi ini,
pewangi
ya,
gitu,
ruangan
gitu kan. Nah,
yang kita taruh doang nyemprotnya.
Betul gitu, beberapa menit itu kan nyemprot sendiri.
Nyemprot
orang dulu seperti itu. Sampai sekarang pun kalau saya jalan di sekitar kawasan Sabi ini yang di daerah Villa itu masih banyak rumah-rumah yang depannya itu nanam pohon yasmin. Nah, pohon yasmin itu karakteristiknya ketika suhu dia turun, suhu udara turun malam, itu dia akan mengeluarkan bau yang sangat harum.
Wow. Nah, kayaknya
sampai
boleh
sekarang nih. Masih, ya betul. Pohon melati Mesir tuh unik ya, yasmin itu. Mereka merambat dan bunganya harum sekali.
Wow.
Serius itu bagus sekali.
Bagus nanti.
Bayangkan zaman dulu mungkin seperti itu juga gitu loh. Pastinya seperti itu.
Iya.
Nah, selain ada konsep rumah itu, mereka juga punya sistem MCK. MCK itu apa?
Itu toilet.
Iya, toilet. Sarana ya yang cukup bagus gitu loh. Artinya zaman dulu ketika negara-negara Eropa itu tidak tahu mandi, nggak tahu mandi,
nggak tahu mandi,
sabun aja mereka nggak nemu. Mereka baru tahu sabun ketika orang-orang Arab ya itu bisa menguasai Spanyol dan mendirikan dinasti Umayyah kedua di Spanyol itu. Nah di situ mereka bertemu, tahu ini ada barang ya yang bisa digosok.
Berarti orang zaman dulu itu bau nggak ada sabun kan?
Jarang mandi, mungkin mereka pakai wangi-wangi
orang Eropa
apa?
Iya
orang Eropa. Eropa betul. Itu fakta sejarah yang mereka apa? Mereka abadikan di musim-musim mereka.
Oh
betul itu.
Berarti yang bawa sabun ke
sabun,
kota Eropa
budaya mandi
itu
orang Muslim.
Orang Muslim. Wah, gitu. Emang orang Muslim itu cinta kebersihan ya.
Saking bersihnya di Andalus dulu, orang miskin pun ya, itu pasti setiap hari mereka punya sabun gitu loh.
Wah.
Walaupun mereka kadang nggak makan, tapi mereka harus punya,
harus
sabun,
punya sabun
untuk mandi
ya?
Gitu,
untuk mandi.
Biar bersih gitu.
Wah.
Nah itu salah satunya. Nah di MCK-nya itu dia itu bagus sekali. Jadi ada sistem pipanya, bagaimana dia mengelola MCK-nya gitu, sehingga itu mencirikan bahwasanya ini orang ini bersih gitu loh. Tatanan rumahnya ini bersih gitu. Ya, kayak rumah-rumah modern kita lah gitu kan.
Iya.
Nah, itu ketika Eropa masih jarang mandi. Biasanya mereka mandi ketika mau nikah.
Wah, mau nikah doang mandinya.
Lahir sama mau nikah. Katanya dua kali dalam hidupnya. Wah. Mereka biasanya cuma cuci muka aja gitu. Nah, bukan kayak kita musim dingin kan?
Iya, kayak gitu.
Nah, itu. Itu tadi soal tadi tentang, MCK-nya.
Iya.
Nah, belum lagi soal kayak apa ya istilahnya? Arsitektur apa namanya? Tiang-tiangnya.
Tiang-tiang.
Nah, mereka tiang-tiang rata-rata ada yang membuat baru, ya. Artinya dia mendatangkan pengrajin, kemudian dia bikin tiang yang baru, ya. Ataupun dia ngambil dari tiang-tiang zaman dulu, ya. Jadi seperti yang kita bicarakan dari awal, bahwasanya Mesir ini kan cukup banyak ya peradabannya, kan?
Iya, banyak peradaban.
Dari Mesir kuno, Yunani. Nah, ketika orang Mesir Koptik ini memeluk agama Kristen, maka mereka banyak meninggalkan kuil-kuil mereka. Akhirnya banyak kuil yang dijadikan gereja oleh mereka, ataupun mereka tinggal.
Iya.
Nah, ataupun mereka hancurkan gitu, karena itu simbol paganisme menurut mereka. Nah, kalau para sahabat sendiri melihat itu, mereka lebih ke atark gitu, ditinggal aja gitu loh, nggak diapa-apain, nggak dihancurin gitu loh. Nah di generasi Amr bin As. Khususnya generasi selanjutnya, itu benda-benda tersebut kalau masih bermanfaat mereka gunakan untuk membangun rumah gitu kan, untuk membangun pondasi rumah atau masjid
ya,
sekolah dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita mengunjungi Fustot sendiri ataupun masjid-masjid tua di Kairo ya dari berbagai zaman Islam, itu kita bisa menemukan banyak
peninggalan Yahudi,
Mesir kuno. Iya, jadi kayak semisal batu dari kuil kuno yang masih ada tulisan hieroglifnya, itu kita bisa temukan di masjid.
Hieroglif itu apa, Kak?
Nah, hieroglif itu tulisan Mesir kuno.
Tulisan Mesir kuno nih, sobat Mesir kuno, Radio PP Mesir.
Namanya hieroglif.
Hieroglif.
Nah, itu dibikin dengan simbol-simbol burung segala macam kayak gitu.
Wah.
Nah, itu kita bisa masih temukan di beberapa masjid di Kairo. Nah, termasuk di Masjid Al-Azhar itu ada bukan tulisan hieroglif, tapi salah satu tiang ada burung-burungnya gitu.
Wah.
Ada patung burungnya. Nah, itu yang mencirikan bahwasanya dulu ini dari, kalau nggak dari kuil kuno Yunani, ya kuil kuno Mesir kuno gitu.
Jadi orang Muslim itu mempergunakan
sesuatu yang dibiarkan, ditinggal,
biar nggak sia-sia gitu ya.
Betul, termasuk menggunakan batu-batu yang ada di piramid.
Wah.
Jadi piramid itu kan berdiri sampai sekarang kan. Nah, dulu dia bagian luarnya tuh putih.
Maksudnya gimana, Kak?
Ya, dulu bagian luarnya itu dilapisi oleh limestone. Berarti limestone itu limestone. Bahasa kitanya cadas putih lah.
Cadas.
Batu cadas yang putih. Nah, itu supaya bersinar kalau dari kejauhan. Wah. Jadi orang tahu, "Eh, kita udah nyampe Mesir nih."
Gitu kan. Bersinar gitu.
Pedagang
ada
gitu. Ada piramidnya. Ada lambangnya gitu. Oh, berarti Mesir udah enggak jauh dari sini. Ayo kita ke sana gitu. Nah, dulu seperti itu. Yeah. Kemudian zaman-zaman kan runtuh karena gempa kan?
Iya. Yeah.
Nah, akhirnya batu-batuan yang runtuh yang jatuh itu di bawah itu digunakan untuk bangun benteng, bangun masjid kayak gitu.
Wah, sangat ini ya, sangat produktif ya jeng
dari. Betul. Kita masih bisa menemukan seperti di Babzuela itu ada juga itu.
Wah.
Ada juga di sana. Ya, jadi kurang lebih seperti itu kondisi sosialnya umat Islam awal-awal ya.
Sebelum
kota Fustot dibumi hanguskan tahun 1168 Masehi. Zaman Fatimiyah.
Jadi sudah tidak ada sejarah, paling sedikit ya tinggal sejarah.
Iya, sekarang tinggal sisa kota-kotanya ini apa namanya?
Puing-puingnya.
Puing-puingnya, denah rumahnya, bentuk kolam-kolam air mancurnya. Terus tiang-tiang yang besar itu masih ada.
Masih ada.
Di era selanjutnya nanti zaman Mamalik itu tiang-tiang yang dulu bekas kebakaran kota Fustot digunakan bangun buat masjid juga.
Buat
gitu lah. Jadi memanfaatkan yang tidak bermanfaat.
Wah, gitu. Subhanallah banget ya. Nih. Ngomong-ngomong nih Kak, kita udah 2 jam ini ya.
Udah 2 jam, gak kerasa.
Udah gak kerasa nih ya Sobat Radio PPMI Mesir. Kita sudah menemani Sobat Radio PPMI Mesir nih selama 2 jam. Terima kasih ya Kak Miftah.
Sama-sama Ica, terima kasih Radio PPMI atas waktunya.
Ya.
Bagi Sobat pendengar yang nanti besok ada keluangan waktu, bisa ikut gabung kita di acara nanti. Jalan-jalan ke Fustot. Dan Mesir Kodim di gereja.
Nih, bagi Sobat Radio PPMI Mesir itu ada invitation dari Kak ini. Dari Kak Miftah nih ya.
Teman-teman yang suka sejarah.
Oh, boleh ikut nih, ada rihlah besok.
Enggak usah daftar, tanpa biaya, gratis.
Gratis lagi. Pengen ikut Kak, tapi besok ada. Oh, ganti.
Bisa next time insyaallah.
Oke, next time ya Kakak. Oke, Kakak, terima kasih nih ya Kakak. Dan terima kasih juga nih Sobat Radio PP Mesir yang telah setia mendengarkan kita selama 2 jam. Jadi nah ya, kita udah nih. Bye-bye Sobat Radio PP Mesir, sampai ketemu di program selanjutnya yang makin seru insyaallah. Jadi tetap stay tune di Radio PP Mesir, suara kita inspirasi bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.